Zachovali sme tú tradíciu online vysielania, to znamená, kto má záujem, kto sa zaujíma o problematiku pôdohospodárstva, udržateľného správania ku krajine a všetkým tým súvisiacim aspektom, o ktorých tento festival je, bude mať možnosť okrem 12 premietacích miest, ktoré máme v súčasnosti už zabezpečených, to znamená, rozšírili sme aj počet premietacích miest, bude si môcť vo vyhradených časoch vybrané filmy samozrejme pozrieť aj online doma.
Počúvate náš váš obľúbený a tradičný agropodcast. Od polovice júna vedie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Aké sú hlavné úlohy a poslanie NPPC pre fungovanie slovenského pôdohospodárstva? Čom je prínosom pre ministerstvo pôdohospodárstva NPPC a na čom všetkom aktuálne pracujú v tejto inštitúcii? Na tieto aj ďalšie otázky odpovie môj dnešný hosť, ktorým je inžinier Martin Polovka, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra, v skratke NPPC. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Polovka, vy ste, ako sa hovorí, odborník na slovo vzatý, ste absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, v NPPC ste pôsobili aj v minulosti. Ako dlho?
No, dá sa povedať, že v NPPC a jeho predchodcovi, výskumnom ústave potravinárskom, pôsobím už 17. rok, takže niečo som už tej firme zažil.
Áno. Skúste nám povedať niečo z histórie Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra. Ministerstvo pôdohospodárstva je zriadovateľom tejto inštitúcie, existuje od roku 2014.
Áno, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum bolo zriadené v roku 2014 v rámci reformy ESO, ktorá v podstate zlúčila dovtedajšie samostatné výskumné ústavy v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva do jedného celku. A takto vzniklo NPPC vlastne so sídlom v Lužiankách, kde teda máme centrálu a sídlo dodnes.
Spomínali ste, že vlastne vzniklo a tak nejakým spôsobom zastrešilo doterajšie odborné inštitúcie. Tak nám skúste povedať možno bližšie, koľko odborných ústavov a pracovisk zastrešuje NPPC v súčasnosti? Či nám ich môžete aj tak bližšie možno predstaviť, opísať?
Samozrejme, vývoj tých inštitúcií a vôbec členenie prešlo určitými zmenami, ale v súčasnosti sú základom NPPC 4 výskumné ústavy. Je to výskumný ústav pôdoznaleckej ochrany pôdy so sídlom v Bratislave, výskumný ústav rastlinnej výroby so sídlom v Piešťanoch, výskumný ústav živočíšnej výroby so sídlom v Nitre a výskumný ústav potravinársky takisto so sídlom v Bratislave. A treba povedať, že súčasťou NPPC sú ďalšie výskumné celky, stanice a pobočky, takže máme pobočky v Banskej Bystrici, v Michalovciach, v Modre, vo Výglaši. Proste výhodou NPPC je regionálne pôsobenie.
Takže ste tak roztrúsení na tej mape Slovenska.
Doslova sme skoro všade.
Jasné. A to je aj možno dobré, lebo tá potom veda, výskum a to bádanie jednoducho je možno aj nejakým spôsobom účinnejšie, rýchlejšie.
Ono ide o to, že sme vlastne bližšie k zákazníkom, k našim klientom, ktorým vieme a chceme ponúkať služby. To znamená, že v ktoromkoľvek mieste, kde nás klient vyhľadá, tak vie dostať informácie, vieme mu poradiť, pomôcť, takže to je veľmi dôležité. Túto regionalitu by sme chceli zachovať.
K tomu sa ešte aj dostaneme, lebo určite to bude zaujímavé, že pre koho vlastne tu ste a pôsobíte, čo sa týka aj tej klientely alebo vôbec významu ako vášho pôsobenia. A viaceré ústavy, ktoré dnes teda patria a sú súčasťou NPPC, majú svoju históriu, ale aj bohatú výskumnú minulosť. Ktoré z týchto pracovisk je možno podľa vás také najdôležitejšie, alebo možno nedá sa to ani kategorizovať, či?
Pre mňa sú všetky pracoviská dôležité a samozrejme ľudia na nich, pokiaľ si robia dobre svoju prácu, takže neviem povedať, ktoré je lepšie, ktoré je horšie. Niektoré sú v popredí jeden čas, potom sa dostanú do popredia iné, závisí aj od toho, čo je aktuálnou témou samozrejme, ale myslím si, že všetky pracoviská plnohodnotne prispievajú k tomu, aby sme sa posúvali dopredu, čo sa týka poznania, čo sa týka aplikácií a tak ďalej. Čiže v tejto hlavnej náplni nevidím rozdiely medzi pracoviskami.
Za roky fungovania týchto jednotlivých výskumných a odborných ústavov a inštitúcií alebo aj laboratórií sa vyprofilovali aj uznávaní vedci, ktorí u vás pôsobili. Osobnosť NPPC alebo a vedeckých ústavov. Kto vám napadne ako prvý, keď sa teda pozriete takto do minulosti?
No, možno začnem tú otázku, alebo odpoveď na túto otázku troška inak. Tie ústavy majú samozrejme svoju dlhoročnú históriu, tak ako ste spomenuli, niektoré už mali aj 100 rokov, niektoré 60-70 rokov a samozrejme každý ten ústav má svoje osobnosti, ktoré ho už tým spôsobom profilovali, ale aj dnes profilujú, lebo som rád, že keď som sa kolegu opýtal, koho by ste navrhli vy za osobnosti vašich ústavov, tak nie len sme išli do minulosti, ale naozaj aj dnes sú tam ľudia, sú tam kolegovia, ktorí majú medzinárodné renome, sú proste autoritami vo svojej oblasti, takže ťažko spomenúť niekoho, za každý ústav by som vedel vymenovať niekoľkých, ktorí naozaj
prispeli. Bude to určite aj zaujímavé pre našich poslucháčov.
No dobre, tak keď takto by som vedel, tak za výskumný ústav potravinársky je to určite doktor Alexander Sokolaj, ktorý v podstate ten ústav profiloval, viedol, založil moderné výskumné centrum v Modre, ktoré dnes pôsobí v oblasti technologických inovácií, takisto je autorom významnej učebnice, respektíve publikácie v oblasti cudzorodých látok v potravinách. Potom povedzme za výskumný ústav rastlinnej výroby, dnes už bohužiaľ nebohý, pán doktor Piršel, ktorý takisto patrí ku profilujúcim osobnostiam v oblasti šľachtenia, seminárstva na Slovensku. Možno za výskumný ústav agroekológie v Banskej Bystrici, dnes už súčasť výskumného ústavu rastlinnej výroby. Môžem spomenúť pána doktora Lorenčíka, pána Michalca z výskumných ústavov trávnych porastov. Za výskumný ústav živočíšnej výroby napríklad akademik Plesník, chvála Bohu, stále medzi nami, dnes má myslím 97 rokov, je to jeden z bardov výskumu v oblasti živočíšnych vied, takže takisto v oblasti pôdoznalectva ochrany pôdy akademik Hraško, ktorý určitým spôsobom významne profiloval vôbec začiatky pôdoznaleckého systematického výskumu na Slovensku. A takto by som vedel pokračovať asi veľmi dlho.
Jasné, jasné. Ono je to napokon aj dohľadateľné dnes vďaka internetu a tejto modernej digitálnej dobe. Keby som sa vás tak mohol opýtať, že na aké prelomové zistenia sa vďaka tým vedeckým a odborným pracovníkom prišlo v doterajšej histórii? Na čo ste možno tak, že hrdý, pyšný, alebo čo viete tak povedať na túto otázku?
To by som zase vedel povedať, že na každý ten dobrý výsledok, ktorý buď našiel uplatnenie v praxi, alebo slúži verejnosti v podobe nejakých nových odrôd alebo nových plemien, zvierat, rastlín, teda tak v tomto zmysle som dostatočne hrdý, pretože nerodia sa tieto výsledky ľahko. To znamená, zase by sme museli ísť podľa odvetví. V potravinárstve samozrejme nájdete výrobky, na ktorých sme sa významným spôsobom podielali, alebo zhodnotené produkty, kozmetiku, liečiva, ktoré sme naozaj na našich pracoviskách vyvinuli. Už som spomenul nové odrody rastlín, to znamená pšenica, ovoz, napríklad jačmeň, takisto nedávno ocenené odrody na medzinárodnej výstave Agrokomplex. V oblasti živočíšnej výroby, nové plemena hospodárskych zvierat. Takže tamto spektrum tých prínosov je naozaj veľmi široké.
A dá sa povedať, koľko priemerne trvá taký nejaký že dobrý prieskum alebo dobrý výskum?
No, to závisí zase od témy samozrejme a zamerania. Môžem prezradiť, keď som sa rozprával s kolegami šľachtiteľmi, tak napríklad dnes tá odroda ovsa, ktorá dostala ocenenie na výstave, tak tej výskum alebo vývoj trval 14 rokov.
Samozrejme, 14 rokov.
Samozrejme sú aj kratšie trvajúce výskumy, aby ste sa nezlakli, že dneska niečo zadáme a o nejakých 14-15 rokov naše deti budú mať z toho výsledky. Nie, ale sú naozaj pokusy, sú naozaj záležitosti, ktorých seriózne výskum a vývoj trvá veľmi dlhé obdobie.
Čo všetko vplýva podľa vás na výsledky toho bádania, skúmania a prípadne toho testovania?
No ak by som to chcel troška odľahčiť, tak poviem, že ticho, teplo, tekutiny a finančné prostriedky. Samozrejme, vedecký pracovník vo výskume potrebuje hlavne kľud na bádanie, aby teda mohol sa seriózne venovať problému, ktorý potrebuje vyriešiť, ktorý má na stole. No a samozrejme, potrebujem aj pochopenie zo strany spoločnosti, zo strany zriadovateľa, že teda tie výsledky, ktoré na konci dňa sa dostavia, budú naozaj prospešné.
Ale dnes je to určite jednoduchšie ako kedysi vďaka moderným technológiám, internetu, rôznym digitalizovaným databázam a podobne.
Tak samozrejme, že tie databázy musíte mať. Aj my ako výskumné ústavy máme dlhodobo budované databázy informácií z rôznych oblastí, čo sú jedno z našich najcennejších, by som povedal, know-how, ktoré máme a ktoré ponúkame aj rezortu. No a to v podstate všetko so všetkým súvisí. To znamená, najmä tie dostatok finančných zdrojov je dnes považujem za kľúčové, pretože aj infraštruktúra, ak ju aj máte, modernú, samozrejme dnes už si nevystačíte s 30-ročným prístrojom, ale aj tá infraštruktúra zastaráva, treba ju obmieniať, treba určitým spôsobom financovať aj chod tých inštitúcií, aj v tom laboratóriu potrebujete určitým spôsobom kúriť, svietiť a mať tie základné prostriedky na to, aby ste tam mohli fungovať. Samozrejme, nemôžeme upomenúť poľné pokusy, techniku a tak ďalej, takže niekedy je ten výskum naozaj aj drahá záležitosť.
A vďaka moderným technológiám ste isto v kontakte so zahraničnými podobnými partnerskými inštitúciami, kde si môžete vymieňať tieto rôzne poznatky a pozorovania a takto?
Tak to je samozrejme jeden zo základných princípov našej činnosti. My musíme byť v kontakte so svetom, my nemôžeme robiť vedu, výskum, inovácie otrhnuté od svetovej reality, to znamená my určitým spôsobom musíme sledovať aj to, čo sa dnes ešte len hovorí, že by bolo dobré spraviť, pretože o nejakých 3, 4, 5 rokov to bude realita a musíme byť na to pripravení a samozrejme musíme na to pripraviť aj nášho zriaďovateľa, pretože to je častokrát otázka rôznych stratégií, nejakých analýz, ktoré je potrebné pripraviť, urobiť, aby v čase, keď budú potrebné, aby boli k dispozícii.
Ja sa teraz vrátim aj k tej otázke, alebo respektíve k tej téme, ktorú ste vy v úvode naznačovali, že teda pracujete pre klientov, aby ste im vytvorili v regiónoch nejaké zázemie a podobne. Tak teda okrem úloh, ktoré máte dané zriaďovateľom, čiže ministerstvom, môže si u vás jednať výskum napríklad súkromná spoločnosť alebo nejaký koncern a nejakým spôsobom vy viete potom nejaké podklady, výrobok testovať alebo navrhnúť zloženie a podobne?
Samozrejme áno, pretože naše základné portfólium služieb sa skladá vlastne zo služieb pre štát, teda najmä pre naše ministerstvo, ktoré je našim zriaďovateľom. Potom je to samozrejme služby pre odbornú verejnosť a samozrejme aj pre tú laickú verejnosť. Mm-hmm. A možno nemôžem opomenúť takisto naše služby alebo spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, pretože spolupracujeme aj s univerzitami a to sú všetci naši klienti. Je to naozaj tak, ako hovoríte, to znamená, neodmietame nikoho, kto príde, ak mu čo len trocha vieme pomôcť, nasmerovať ho. Takú možno poviem perličku, že častokrát klienti prídu s nejakým problémom a na konci dňa, keď sa teda stretnú s našimi kolegami, tak zistia, že ten ich problém nebol ten podstatný, ale že teda mali problém niekde inde a potom sme hrdí, keď sa nám ozvú po nejakom čase, že výborne ste nám poradili a zase by sme pod niečo potrebovali. Takže sme hrdí na to vždy, keď sa klienti vracajú.
Čisto laicky sa opýtam, trebárs niekto vyrába nejaké sušenky a dojde, že má tam také a také zloženie a potrebuje vyriešiť lámavosť toho alebo zase zloženie nejakých vitaminových doplnkov, lebo to myslím v modre tiež zastrešujete. Tak ako to je?
Je to presne tak, to znamená, vždycky prispôsobujeme naše činnosti pre klientov tomu, čo s čím klient príde a snažíme sa mu pomôcť poradiť. Či už je to povedzme v oblasti kvality potravín, alebo má problém povedzme niekde v oblasti hygieny, sanitácie, možno s problémy s chovom svojich zvierat, možno niekde problémy s úrodnosťou a tak ďalej. Takže to sú všetko oblasti, problémy, ktorými vieme pomôcť a máme na to skúsených ľudí.
A vy potom vydávate aj nejaké certifikáty, nejaké osvedčenie, nejaké takéto vysvedčenie, nejaké veci?
Závisí od toho, aká oblasť. Možno spomeniem, že súčasťou Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra je aj výskumný ústav včelársky v Liptovskom Hrádku. A keď sa teda pýtate na certifikáty osvedčenia, tak pôsobí ako vzdelávacie stredisko pre oblasť včelárstva. Takže áno, pôsobíme aj takto.
Poďme teraz možno aj k takým tým najhorúcejším aktualitám. Ako to možno vyzerá s vyplácaním mimoriadnej pomoci 8 miliónov eur pre potravinárov, ktorú zastrešujete? Myslím, že do konca septembra teda ste to mali nejak sprocesovať a podobne.
Tak táto otázka je samozrejme vo verejnosti vnímaná rôzne, ale môžem povedať veľmi stručne, že veľmi dobre. Mm-hmm. Že napriek tomu, že teda beží táto pomoc naozaj mimoriadne a beží uprostred, alebo bežala, bola spustená uprostred daňového obdobia alebo dobiehajúceho daňového obdobia, že sme sa s týmto vysporiadali a mám informáciu, že dnes je na stole ešte z tých 434 subjektov asi 6 subjektov, ktoré ešte potrebujeme doriešiť.
Čiže v čase, keď to teraz nahrávame tento rozhovor, už len 6 subjektov treba nejak dopapierovať?
V podstate vydokladovať z ano. Ich strany náležitosti, ktoré potrebujeme, aby sme mohli naozaj s čistým svedomím tú pomoc poskytnúť, pretože z tých povedzme 7 miliónov 950 tisíc tej sumy sa ostáva nevyplatených niekde okolo 50 tisíc.
A to sú teda aj medzi tými tie 6 subjektov?
To sú tie prostriedky určené pre tých 6 subjektov.
Áno. Zároveň Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum pripravuje aj informácie o škodách, ktoré poľnohospodárom každoročne spôsobuje zver. To je tiež taká zaujímavá, často momentálne skloňovaná agenda. To ešte beží do konca októbra. Tak ako hlásia poľnohospodári tie údaje? Môžeme ich aj možno teraz nejak vyzvať, agitovať, aby neotáľali a nahlasovali to, telefonovali alebo osobne vám nejaké dotazníky nosili?
Tak osobne nie, pretože razíme cestu informatizácie. Jasné. To znamená, všetky tieto procesy bežia prostredníctvom elektronických dotazníkov, elektronických formulárov, ktoré sme na túto príležitosť pripravili spolu s kolegami. Je zriadené help centrum, to znamená telefonická linka internetová alebo e-mailová adresa, na ktorú sa môžu potenciálni záujemcovia ohlásiť, keď majú nejaký problém. Treba povedať, že vnímalo sa to spočiatku troška rozpačito, ale aj vďaka teda dobrej komunikácii zo strany ministerstva a teda vysvetľovaniu aj našich kolegov. Myslím si, že už aj poľnohospodári pochopili, že nejdeme proti ním, ale že ak chce štát o niečom seriózne rozhodnúť, tak najprv potrebujete vstupné podklady, vstupné dáta, takže tá databáza sa pomaličky plní.
Ja vás možno aj doplním, teda, ak dovolíte. Všetky tie základné informácie viem, že máte zverejnené na vašej stránke nppc.sk alebo aj na stránke ministerstva pôdohospodárstva, kde teda môžu dostať všetky informácie relevantné poľnohospodári, aby vedeli, kde to môžu nahlasovať, ako to majú urobiť, čo tam majú zadať a podobne.
Je to tak, ako hovoríte.
A čo bude potom s tými údajmi, pán generálny riaditeľ? Už je jasné, že ako ďalej, momentálne teda je tá prvá fáza naberanie tých dát, tých informácií. Hovorilo sa, že zrejme na základe toho sa potom pripraví nejaký koncepčný materiál, nejaká stratégia.
Treba povedať, že z našej strany je celkom jasné, čo s tými údajmi urobíme, to znamená, určite bude treba zhodnotiť, spracovať. Uh-huh. Zo strany NPPC samozrejme nie je problém, aby takýto zber údajov trval kontinuálne, pretože je to určitým spôsobom aj logicky očakávateľné, aby to teda nebola len nejaká sekvenčná záležitosť, ale aby sme dostali údaje za nejaké ucelené obdobie, prípadne s opakovaním, takže uh-huh. aj táto možnosť je stále na stole. To znamená, od nás sa pravdepodobne bude očakávať nejaký agregovaný výstup v podobe nejakého zhodnotenia, kde, koľko, akých škôd, akou zverou, a to samozrejme postupíme príslušnej sekcii ministerstva a myslím, že následne sa teda po zhodnotení pristúpi k tomu, že sa nastaví, verím v to, nejaký systematický mechanizmus na postupné odškodňovanie.
Je tam zahrnutý nejaký kontrolný mechanizmus, aby sa neobjavili nejakí, ktorí že nahlásia si škody podobne, pri tom úrodu mali v poriadku a podobne. Viete, akože aby sa to eliminovalo od takých šmejdov nejakých.
Takto. Kontrolný mechanizmus samozrejme vyžaduje určitým spôsobom kontrolu priamo v poli. Uh-huh. A poviem takto, vždy, akýkoľvek systém nastavíte, tak ten, kto chce podvádzať, tak je o krok pred vami. Mm-hmm. To znamená, z našej strany je samozrejme prepojené to hlásenie škôd na rôzne údaje v digitalizovaných registroch, ktoré máme dnes k dispozícii. Áno. A v princípe, ak pristúpime na taký ten kontrolný mechanizmus, že minimálne 5% skontrolovanosti, zase nie je problém, aby príslušné orgány, ktoré na to majú oprávnenie, išli naozaj skontrolovať, že či ten, kto si čo nahlásil, aj reálne tú škodu mal. Zatiaľ sme nepristúpili k fotografickej dokumentácii takýchto škôd. Je možné, že sa to časom takto dopracuje. Dnes pripravujeme ďalšie databázy, respektíve ďalšie registre ohľadne škôd AMO spôsobených, kde sa teda už bude dokladovať aj pomocou fotografického materiálu. Takže uvidíme na konci dňa, aké výsledky dostaneme. Ono je to vždy troška riziko, keď sa systém spúšťa, že aj tí ľudia sa to musia naučiť.
Mm-hmm. Tak áno, ja sa pýtam len preto, lebo doba je taká, aká je. Takže ak by sa našli medzi takými, tak možno len taký apel, že nech to ani neskúšajú.
Ale škodia sami sebe v konečnom dôsledku.
Jasné, ja sa vrátim ešte trochu k letu. Že k augustu. Na Agrokomplexe ste mali veľmi pútavú a veľmi zaujímavú expozíciu podobne. Často sa zúčastňujete takýchto výstav alebo nejakých veľtrhov a podobne?
Tak je to samozrejme súčasťou našej práce, aj preto tu dnes sedíme, jednoducho propagovať naše vlastné výsledky, aby ľudia, aby svet o nás vedel, že teda čo robíme a pre koho to robíme, čo sme teda dosiahli. A treba povedať, že aj ja som veľmi hrdý na našu expozíciu na Agrokomplexe, tak sa to vyskladalo, že sme vlastne prezentovali naozaj naše výstupy pre prax, naše projekty, v ktorých sa zúčastňujeme, a tá expozícia naozaj mala veľmi dobrý ohlas medzi verejnosťou a teda som rád, že ste si ho aj vyvšimli.
Čo sa týka takej tej najbližšej vízie alebo takých tých najbližších období, okrem inej vedeckej odbornej činnosti, ktorou sa zaoberáte, ste napríklad aj ako Národné poľnohospodárske potravinárske centrum partnerom známeho Agrofilmu, to je jeden veľmi populárny festival vlastne filmov, ktorý aj má potom ďalší podporný program v podobe workshopov, rôznych diskusí a debat, a je to taká popularizácia vlastne poľnohospodárstva a potravinárstva.
Tak my sme nielen partnermi, my sme organizátormi toho festivalu a som hrdý na to, že v podstate sme v súčasnosti už v 38. ročníku a ten festival...
O čom to je? Skúste nám tak približiť.
Poviem, ten festival sa nám podarilo udržať aj počas pandemického obdobia, to znamená bez prerušenia. Mali sme vtedy krédo, že ani pandémia Agrofilm nezastaví.
Vy ste prešli na takú špeciálnu expozíciu, že online sa ľudia mohli popripájať kade-tade vlastne doma a podobne, lebo však žili sme trošku tak
treba izolácii. Treba povedať, že tento 38. ročník je špeciálny tým, že sme silnejší ako festival, ako bolo kedykoľvek predtým. To znamená, že zachovali sme tú tradíciu dispozíciu online vysielania, to znamená, kto má záujem, kto sa zaujíma o problematiku pôdohospodárstva, udržateľného správania ku krajine a všetkým tým súvisiacim aspektom, o ktorých tento festival je, bude mať možnosť okrem 12 premietacích miest, ktoré máme v súčasnosti už zabezpečených, to znamená, rozšírili sme aj počet premietacích miest, bude si môcť vo vyhradených časoch vybrané filmy samozrejme pozrieť aj online doma.
Ak som nebol doteraz na Agrofilme alebo ani niekto z našich poslucháčov Agropodcastu, čo by ste nám odporúčili? Čo určite treba zažiť na tomto ročníku?
V každom prípade vždy treba zažiť okrem filmov atmosféru. Filmy alebo výber filmov má na starosti medzinárodná filmová porota, ktorá je zložená naozaj z odborníkov pod vedením slovenského režiséra Jara Kerna. Táto porota hodnotila dnes alebo v tomto ročníku 91 filmov z 24 krajín, to znamená, je zastúpený naozaj celý svet, čo sa týka filmovej produkcie. A 34 filmov, ktoré takto zhodnotila, budú mať diváci a návštevníci festivalu možnosť vidieť počas festivalového týždňa. Sú to rôzne filmy z oblasti naozaj moderných prístupov k poľnohospodárstvu, ale aj takisto upozorňujúce na poškodenie krajiny, na problematiku biodiverzity. A špecialitou tohto ročníka festivalu je, že upozorňujeme na problematiku chleba a potravinovej dostatočnosti, teda hladu vo svete.
Vzhľadom na tú situáciu, ktorá je taká, aká je. Na čom aktuálne ešte tak v skratke nám skúste približiť, pán generálny riaditeľ, pracujete a v blízkej dobe možno sa dozvieme?
Tak tých rozrobených vecí je samozrejme veľa, či už je to z hľadiska manažmentu samotnej organizácie, ale takisto samozrejme vždy hľadáme aj nové témy, nové výzvy, zapájame sa aktuálne do nových projektov, máme veľké ambície v oblasti plánu obnovy, beží nová výzva Agentúry pre podporu vedy a výskumu, to znamená kolegovia pripravujú nové projekty, pretože treba povedať, že projekty a financovanie z projektov tvorí zhruba 50% nášho rozpočtu, takže my sme aj odkázaní na spoluprácu, na hľadanie si zdrojov financovania, na hľadanie si týchto projektov, hľadanie si výziev a tie výzvy samozrejme musia byť aktuálne, svetové, trendové.
Možno ešte jedno záverečné číslo. Koľko zamestnancov je pod vami?
Momentálne je to necelých 400 zamestnancov.
A všetci poslúchajú.
Tak čo už iné.
Jasné. Povedal generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho potravinárskeho centra Martin Polovka, ktorý bol hosťom Agropodcastu. Tak ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme sa tešiť aj na budúce na nejaké zaujímavé informácie.
Ďakujem.
Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.